SBS Radio.
Kasama natin sa kabilang linya si Nick Melgar mula sa Kabisayaan. Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Christy, at maayong bundag sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, pag-usapan natin itong unang balita mo sa amin, ano? Itong pinakahuling kaganapan sa Commission on Elections.
Totoo yan, Christy, magsasagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng synchronized na final testing at sealing ng mga vote counting machine sa darating na Biyernes, ika-10 ng Mayo, bilang paghahanda sa darating na halalan. Ayon pa sa acting election supervisor ng Cebu, na sabay na isasagawa ang final testing at sealing ng mga vote counting machine sa iba't ibang mga bayan at syudad ng lalawigan ng Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na layunin ng nasabing hakbangin ay ang matiyak kung tama ba ang resulta na ilalabas ng mga vote counting machines. Sinabi rin ng nabanggit na ang mahigit 3,000 na mga vote counting machines para sa lalawigan ng Cebu na gagamitin para sa darating na halalan ay dumating na sa Cebu.
Ano naman itong debate ng mga kandidato para sa mayor sa Cebu?
Christy, sa pangalawang pagkakataon ay ipinagpaliban muna ang muli ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Cebu City mayoralty candidate debate na itinakda na sana kahapon Lunes dahil hindi makakadalo si Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella. Ang kasalukuyang mayor ng siyudad ng Cebu na si Tomas Osmeña at ang Vice Mayor na si Edgardo Labella na kapwa magkakasama dati sa Bando Osmeña Pundok Uswagan o BOPK ay siya na ngayong magkatunggali para sa pwesto ng pagkamayon ng siyudad ng Cebu sa dalating na halalan sa Mayo. Ang IBP debate ay inorganisa ng IBP Cebu City Chapter upang makatulong na bigyan gabay ang publiko, partikular na ang mga butante sa kanilang pagpili ng karapat-dapat na mayor at mga opisyal ng siyudad. Dahil sa pagpaliban, ang nasabing debate ay nakatakda ng gaganapin sa darating na Biyernes, ika-10 ng Mayo.
Nabanggit mo nga itong mga pagdating ng mga butante. Ano naman ang mga paghahandang isinasagawa dyan sa Kabisayaan?
Tama ka dyan, Christy. Pinaghahandaan ng Cebu South Bus Terminal ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na ika-10 hanggang ika-12 ng Mayo dahil marami ang magsisiuwian sa kanilang bayan para bumoto. Ayon pa sa operations manager ng nasabing terminal na tinatayang aabot sa 30,000 hanggang 40,000 na mga pasahero ang dadagsa sa Cebu South Bus Terminal. Samantala, ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC at kapulisan ay muling nagsagawa ng final security briefing o meeting kamakailan upang paghandaan ang darating na halalan. Ayon pa sa Acting Election Supervisor ng Cebu, na libu-libong mga pulis ang ikakalat sa iba't ibang mga polling places ng lalawigan ng Cebu.
Ano naman itong mga briefing na ibinigay o tinalaga para sa mga guro kaugnay din ng eleksyon?
Mahigpit na pinaalanghanan ng Commission on Elections o kumilek ang mahigit 1,000 mga teacher ng mga pampublikong paaralan ng siyudad ng Mandawi ng kanilang mga gagampanan sa araw ng halalan sa ika-13 ng Mayo. Sa isinigawang briefing ng COMELEC sa mga guro kaugnay sa mga alituntunin, napasama nito ang paalala na dapat mananatiling neutral at isa sa pagpapakita nito ay ang pamamagitan sa pagsuot ng white collar t-shirt. Karagdagang paalala ng COMELEC sa mga guro ay kailangang siguraduhin din nila ang malusog na pangangatawan na sa panahon ng halalan. Samantala, nagbigay din ng paalala ang mga opisyal ng Department of Education na ipinagbabawal ang magsuot ng tsinelas sa araw ng kanilang pagserbisyo sa halalan.
Meron pa ba tayong mga ibang mga balita dyan?
Christie, pinaulan na ng bala ang display center ng mga sasakyan sa siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu. Napag-aari ng Pangulo ng Association of Barangay Councils ng siyudad ng Cebu na kasambagan na si kasambagan barangay Captain Franklin Ong. Naganap ang nasabing insidente madaling araw ng Sabado kung saan ang mga salarin ay nakasakay sa puting van at motorsiklo na siyang namaril sa display center ng mga sasakyan. Batay pa sa nakuhang CCTV footage ng mga kapulisan, tinatayang dalawang tao ang nasa loob ng van ang siyang nagpaulan ng bala sa showroom habang ang nakasunod na motorsiklo ay nagsilbing lookout nito. Dagdag pa ng kapulisan na malabong ang anggulo ng politika ang dahilan sapagkat hindi tumakbo sa politika ang may-ari ng showroom sa darating na halalan. At Christy muling binigyang babala ng Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rehiyon 7 ang publiko na mag-ingat na hindi sobrang mabilad sa init ng araw. Ayon pa sa mga kinuukulan na kapag hindi maiwasan na maglakad sa ilalim ng matinding init, ay mas mabuting uminom sila ng maraming tubig. Dagdag pa ng mga kinauukulan na kailangan ding mag-ingat ang publiko dahil sa panahong ito ay magsisilabasan din ang mga sakit tulad ng sore eyes, sipon at iba pang mga sakit. Sinabi rin ng mga kinauukulan na dapat ding bantayan ang mga kabataan na hindi sobrang mabilad sa ilalim ng matinding init ang araw dahil nakakasama rin ito sa kanilang kalusugan.
So yan ang ating mga balita. Maraming salamat, Nick.
Dito na lang muna, Christy, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.